porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, que tal? Moi bo día a todas, a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que repasaremos a actualidade do concello co alcalde Ángel García Seoane. Que tal? Bo día.
Hola, que tal?
Xa saben que si queren poden chamarnos, poden preguntarlle calqueira asunto que teñan para o alcalde no 981-610000 e no 981-631078. Comezamos falando hoxe da instalación dunha das pasarelas que está previsto que se coloquen na Nacional Sexta.
Bueno, onte se cortou o tráfico para colocar solo unha das pasarelas. Son dúas pasarelas, por tanto, en uns días se volve a cortar a carretera outra vez para colocar a segunda pasarela, porque as dúas van se poñer en funcionamento ao mesmo tempo, non? Isto, por tanto, vai haber problemas de tráfico, volverán a cerrar as 10 da noite, creo que está fixado o día, esta semana que ven, me parece que non sei ora para como xa comunicaremos oficialmente, pero porque hai dúdas por parte de tráfico neste, non de tráfico, senón da xefatura de carreteras, non? Esa é a noticia que hai que dar, que bueno, vamos a ter estas pasarelas supostamente en funcionamento a finais de setembro, antes non. Esa é a noticia que quería dar.
Porque de Solimar polo momento non sigue sin saberse nada.
De Solimar se aprobou o proxecto, como saliu outro día na prensa, habían quedado de que me iban comunicar que a principio de xulio se aprobou o proxecto. Bueno, non aprobaron a principio de xulio, o aprobaron a finais ou xa a principios de agosto, o que se supón agora que non hai ningún problema para que se contrate esa obra, porque esa obra ten cartos no orzamento deste ano. Ten 4 millóns de euros. Eran 11, eran 4, máis 7 o seguinte ano, como o presupuesto está prorrogado, que este ben do ano 2008, non? Pois non teñen ningún problema, teñen o diñeiro para contratar a obra. Esperemos que o fagan, e se non fan, pois estaremos tamén a dar a batalla, eu creo que a batalla final que hai que dar aquí para que esta obra sea unha realidade e se deixen de tomarnos o pelo a todos os ciudadanos da comarca da Coruña. Por outro lado, ti pensas, bueno, me dicían, que vas a facer, alcalde? Bueno, xa vos lo direi, o que vou facer xa vos lo direi, desde logo vou a estar machacando e ir a onde teña que ir para que esa obra se faga, non? Pero é alarmante, non? É alarmante que habendo os cartos para facelo, que non é un tema dos 700 millóns que lle deben a Xunta de Galicia ou a outras comunidades autónomas, que, bueno, dicen, cando haya goberno, ven, este goberno está xestionando un orzamento que tiña o goberno anterior, non? É que el asumiu como seu ese orzamento. Por tanto, pois, se o asumiu como seu, pois hai cartos para invertir aí. Espero que, bueno, que se fagan as cousas como teñen que facerse, que esta obra se contrate dunha puñetera vez, e senón, pois xa veremos que medidas tomamos.
Tamén esta semana se coñecían as ofertas que se presentaron para ese solo que vendía o concello.
Bueno, pois unha decepción, menos mal que tuve un superávit o ano pasado, non? De 4.800.000 euros, e que xa contratei gran parte, ou vou contratar gran parte das obras, en unha hora no mes de setembro, das obras que estaban previstas para este ano, ca venta de solo. Pero ter o superávit, eu collín xa o superávit, e invertino nas obras públicas do concello e nos servicios. Bueno, pois contaba que hubiera unha venta non masiva, pero polo menos importante desta venta de suelo, que salen os precios moi baixos en relación co mercado, non? E hubo moi poucas ofertas, non? Había parcelas, as ofertas mayoritarias son todas en Mera, porque as parcelas eran máis económicas, non? Parcelas de adosados ou parcelas de illadas, e por tanto as ofertas están aí. No que se refiere ao campo ao entorno do campo de golf, onde o ayuntamiento sacaba a maior parte das parcelas, non? Sacaba unhas 19-20, que valen, son parcelas que valen para facer dúas vivendas, solo hai unha oferta, e non hai máis, non hubo máis ofertas. Por tanto, que pasa agora? Unha era a subasta, non? Non a subasta. Ti presentas en sobre cerrado, faz unha oferta. Se a parcela salía en 10, e tipos 11, e outros poñen 10, o de 11 se leva a parcela, pagando máis. do que salía. Ahora neste momento, se as parcelas saliron en 10, pois son en 10 no que se vende. Non vale que alguén puxe máis que ti, sino que si estás interesado nunha parcela, é acercarse ao concello por un período de 3 meses, que vamos a ter así, ir á secretaría, facer unha oferta desa parcela, elixir calqueres, facer a oferta desa parcela, en un mes é túa.
É dicir, venta directa polos precios establecidos
polos precios establecidos de salida, sí, sin aumento, como si fora unha subasta, ¿no?
E hai previsión de sacar a venda máis solo por parte do concello?
Este solo xa se pode. Hoxe, calquer veciño que veña ao concello, esta semana ou unha semana que ven, e quixera optar unha parcela polo tipo de salida, o pode facer. E ademais vamos a sacar, agora a finales de agosto, vamos a sacar 3 parcelas para facer vivendas de alquiler protexidas. E digo de alquiler porque o Estado máis a Xunta impoñen que as vivendas que se saquen acollidas, non de precios acollidos, que se saquen para alquileres. Vamos a sacar unha parcela en Perillo, outra parcela en Mere, outra parcela en Dorneda, para pisos, baixo 2 plantas, e son para pisos de alquiler. Estas son para dirigidas a promotores, non? Que teñen que construir que as condicións que lle marca o Estado máis a Xunta de Galicia, e poñer as vivendas a servicio dos cidadáns, os precios establecidos tamén para alquileres públicos, non? E logo, por outro lado, para contrarrestar esta política estatal máis a política autonómica, o Concello ten máis suelo, e no mes de outubro, aproximadamente a final de outubro, sacaremos solo para pisos, para quen queira comprar, non para quen queira alquilar, para quen queira comprar, que lle teria que comprar de todos modos a promotores, porque son para edificios de 20 vivendas ou de 10 vivendas, as ten que facer un promotor, con as condicións que lle vai poñer o Concello, de que son vivendas, aínda que son libres, o precio vai estipular o Concello, porque quen vende o suelo é o Concello. Entón, lle vai poñer un valor como se foran de vivendas protexidas. Son libres, pero nos vamos a perder diñeiro, Concello, para que veciños con menos recursos poidan comprar vivendas en vez de 230, 240, pois en 100 e pico mil euros. Eso o vamos a sacar en outubro. O que vamos a sacar ahora a final de mes son as de alquiler, e son 3 parcelas, xa dixen, unha en Perillo, outra en Mera e outra en Dorneda.
Continuamos falando de adxudicacións de obras, porque esta semana se adxudicaron 3 en concreto.
Sí, bueno, acabamos de adxudicar o asfaltado de Agra dos Regos, en 40.516 euros. Adxudicamos tamén as melloras das rúas do polígono de Iñás en 146.000 euros, e adxudicamos a reforma e mellora da rúa Repicho en Santa Cruz en 152.000 euros. Estas obras adxudicáronse onte, bueno, pois no plazo de un mes, mes e medio estarán en fase de construcción.
Bueno, pois en principio nada máis por hoxe. Agradecerlle como sempre ao alcalde a súa presencia aquí en Radio Oleiros e a todos os que nos escoitan. Ata logo e bo día.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.